Bai, goizerokoan zaude.
Alaxe da, goizerokoan zaude, 11 hogei. Gure bakoaz, aurrera kantuan Jon Basaburunek dioen moduan. Bueno, basan dizu egu gaurkoan, gure bigarren eta gaurko azken orduanetan hementxe gurekin kobizitzako lagunak izango ditugula. Bueno, kobizitza kooperatiba sarea ezagutuko genuela. Erabilera lagapeneko etxe bizitza kooperatiban sareari buruzari gara. Euskal Herriko eta Errioxako erabilera lagapeneko etxe bizitza kooperatibo proiektuari buruz ari gara. Proiektua biltzen dituen foro eta eragile berriari buruz ari gara. Bueno, ekimen ugarik azken urteetan ehundutako elkar laguntzaren eta bueno, harreman sare askoren ondorioz sorturiko proiektuari buruz ari gara. Irekia da eta interes amankomuna duen ekimen orori edo zabalduriko proiektuari buruz ari gara. Baina xehetasunez ezagutze aldera eta proiektu honi buruzkoak gertua hotik ezagutzeko mentxe gurean abaratzako kidea den Gorka Segurola gonbidatu dugu. Kaixo Gorka, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo, ondo. Ementxe, eurali hona dago eta ez gehiak ejatuko.
Bueno, bueno, eta lanean ere harrapatzen zaitugu, hori ere esan behar dugu, Gorka.
Hoi da, bai, 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 lanean. Baina, bueno, kartetxo bat atako ez.
Hori da, bakarre matek Gorka ere entzuten balin badu ezagun ematek, jakin dezala lanean harrapatu dugula, baina tartetxiko bat hartuko du gurekin egiteko, gaurkoan. Gorka, bueno, gu, saiatu gara pixka labur biltzen, baina, bueno, kobizitzari buruz, konta eguzu pixkatxo bat, astapenak zeintzuk izan ziren, eta zein asmoarekin sortu zen, ba, proiektu hau.
Bai, bueno, astapenak, honek, zakit, baga denbora desente, hau sortzen edo hasi ginela, eta ez, kobizitza bera sortzeko helburuarekin, baizik eta, bueno, azkenean, modelo antzeko, edo, bueno, ezaugarri antzekoak dituzten ekimenak, ba, behar antzekoak ditugula ulertuta, ba, elkar laguntzeko modu bezala, ba, bueno, ba, saretze bat hasi genuen, ez? Duela, bueno, ez dakit zehazki esaten, baina ba, izango da hiru bat urte, pare bat hiru urte, ba, gure esperientziak elkarbanatu, eta ba, bueno, batak ikasitakoa besteari kontatuak, ba, guztiok ere norabide berean aurrera erresago egiteko. Egia da urteak, bueno, urteak, denbora aurrera junala, ba, pixka bat ikusi degula ere, talde edo saretze hau ofizializatzea onuragarri izan daitekela, ba, zenbait harreman eta sendotzeko, ez? Ba, bai gure artekoak ofizializatzeko edo bai administrazioarekiko eukien itzazken behar eta eskakizun horiek ere, ba, modu bateratuago baten egin alizateko.
Esango dugu lako batetik Gorka, lagapeneko etxe bizitzen inguruko gai horren arira edo agian denok ezagutu izan dugu baten bat edo bueno hortan ba ibilia egon den ba pertsonaren bat edo baina nik uste dut gai honek beti izan duela hor utxune handi bat, ez? Edo ta beintzat beti ez dugula jakin izan nora jo eta nork ba gomendioro zuzenik emango te digunik edo zaila egin zaigula, ezta gai hau askotan.
Bai, ez dakit, galdera norbanako bezala egiten diazun, edo ja ekimen bezala ere...
Ez, ekimen bezala diot. Esan duzu, bai. Modu ofizial batean edo aurkeztu edo egina izan zen dutela, agian, bueno, ba, gizartean ere ematen ziren egoeren ondorioz, egoera horiek ekarretako horren ondoren sortu den ba, proiektu bat ote den.
Bueno, ba, egia da, gaur egun etxe bizitza eskubidezat, ba, bueno, idatzita dagoen kontu bat dela, baina gero praktikan ez dela hori betetzen, eta orduan praktikan, ba, bueno, bizitzen edo bizitzen aigean garai honetan, etxe bizitza erabat merkantilizatua dagoen garai honetan, ba, bueno, bestelako alternatiba beharra daukagu, ez? Alternatibak asko izan daitezke, eta bueno ba geuk momentu hontan jorratzen duguna edo lantzen duguna edo baliagarri izan daitekeela iruditzen zaiguna baliagarri hau ere besteak baztertu gabe noski ba bai izango liteke pixka bat erabilera lagapeneko modeloa sustatzea egia da geuk bueno ba nolabait erreferentziatzat hartu izan degula ba Barcelona bueno hau mundu guztian zehar eratutako eredu bat da baina gertuen edo tokatu izan zaiguna behintzat Barcelona, Laborda edo sarri, bueno, gure artean agustago ibiltzen dugun adibide bat izango litzateke, duela gutxi gauzatu dana, eta bueno, ba, horrek ere indarra eman digu, helduleku, bueno, sendoago bat osatu, bueno, beraiek garatu duten informazio guztia geuk ere eskuartean eukita, ba, proposamenari beste indar bat emateko, ez? Gero, duda horiek, nola egin daitekeen, ba, egia da, administrazioak berak ere baditula, eta orduan, ba, nolabait, ez dakit, askotan, beraiek jakin beharko luketen hori, ez dakite, hainbat arrazoiengatik, ba, agian berria balako, edo interesa ere gutxi jarri izan dutelako orain artean, ba, hor, geuk egon behar izaten dugu pixka bat bultzatuz, ez? Eta irten bideak emanez, edo batzutan galdera zuzenak eginez. Hor ere gakoa egoten data. Zer galdetu, nola galdetu eta zeini galdetu.
Hori da, zuek askotan interlokuzio lan horiek ere egiten dituzu. Zubilan lana egiten duzu ez, administrazioarekin?
Bai, bueno, egia da, orain artean, ekimenak, ba, individualki edo mugitu izan gehala, alor horretan ere, administrazioarekiko komunikazioan ere, eta orain COVID-19ak hartu dezakela batez ere ba autonomia erkidego mailako harreman hortarako papera, ez? Gero udaletxeak esango dugu ekimenetatik gertuago dauden entitateak izan da, ba hortara agian ekimena jun daitezke, baina badaude beste erabaki batzuk agian orokorragoak izan daitezkenak, ba bueno, fiskalitateari lotutakoak edo bueno, ezai kooperatiba hauek interes sozialeko onartzeko alorrean adibidez, eta langai horiek, ba, agian, ja, autonomikoagoak dira, provintzialagoak dira, ez? Eta orduan, ba, hortarako harremana, bai bideratuko genuke pixka bat, ba, zaretze ontatik, kobizitzatik.
Zuen asmotako bat da, bueno, ba, etxebizitza, ba, merkatu, ba, espekulatibo ostatik ateratzea edo, eta jabetza kolektiboa bermatzea, agian, ba, kooperatibaren, ba, forma hoien bitartez. Lehen esan duzu, bueno, agian, agintari edo, ez dakit, hori itzaila, ba, interesatzen, ez dakit, hor, talkaren bat edo somatzen ote duzuen, zuen asmoekin?
Bai, bueno, pasei izan zaiguna izan da, beraiekin elkartu behan aldiro, bueno, aurpegi onak jarri hoi dituzte eta interesatzen zaiela esaten dute, orokorrean, ez guztiek, baina gero, bueno, bide bat sortu beharra dago hau aurrera eramateko eta hori sortzeko energiarik ez dutela ipintzen, ez? Eta gaur egun dituzten erramintatara jotzen dutela, ez? Bai izan babes ofizialeko etxe bizitzak eta orain arte salmenta libreko akzianak, bagian, bueno, zentzu gutxi daukan etxe bizitza sozialaren eredu hortara jo izan dutela, naiz eta orain azkenaldian gehiago ari diren behintzat esaten, ez, publizitatzen, gero realitatea ikusiko dugu zer da, baina alkilerreko babes ofizialeko etxeak sustatuko dituztela, ez? Eta hori, ba bueno, berez aurpegi ona jartzen digute, eredua, bueno, egokia izan daitekeela iruditzen zaie, baina ez dute energiarik ipintzen, ba, bide berri hau sortzeko.
Antza, eta aipatu duzu moduan, bueno, Europan hau, bueno, edatua dago, agian beste herrialde batzuetan, estatu mailan edo behintzat gertuen esan duzu, ba, Bartzelonara begira jarrita zaudetela, Bartzelonan lagapeneko etxe bizitzen, bueno, ba, proiektu horiek edo proiektu honek aurrera pausu handiak eman ditu, azken urte hauetan?
Bai, hor, bueno, bi kontzeptu leudeke, lagapeneko, bueno, kontzeptua, ez, erabilera lagapena izango litzateke kooperatibak, ba, bertako bazkideekin daukan tratua, alegia, lagatzen dio etxe bizitza unitatea, edo bizitoki hori, ba, bazkide izatearen truke, eta hor, egongo litzateke kuota bat, edo kanalako bat,
bai.
Eta gero, Bartzelonan azkenaldian, gehien bat, bueno, auspotu duana edo izan da lurzuru eskubidea.
Bai.
Eta hori da, administrazioak berak badauka erraminta bat, eta hemen Euskal Autonomia Erkidegoan ere legeak ala onartzen du. Utzi zen izan jokela, ba, da, babes ofizialekoen trakaera bera luke edo antzekoa, ez? Utzi zen izan jokela, bueno, lurzuru eskubide bat daukatela interes sozialeko elkarteek, edo, bueno, ba, behar jakin bat daukaten pertsone, baka zontan UBP-a nagabizela, denbora jakin baterako, 75 urtetarako. Orduan, lurzorua beti administrazioarena izango da, hori aldatu ezean, behintzat, eta orduan, kooperatibak egiten duna da, lurzoru eskubide horren gainean, eraiki, gero, erabilera lagapenean bere bazkideei bertan bizitzeko tokia egiteko. Eta hor, dagoena da, ez dala esleipen zuzena izaten, luztoru horrena, baizik eta lehiaketa bidezkoa izaten dela.
Hori da, lehiaketa modu.
Orduan du hemen, ekobizitzan gauden ekimen ezberdinok, bilatzen deguna eta baterez bultatzen deguna da, lurzoru batzuk lehiaketara ateratzea. ez guretzako lurzoru bat zuzenean ezigitzea, baizik eta behintzat administrazioak modelo honentzako tarte bat zabaldu alizatea.
Eta modelo hori, egun Katalunian, Bartzelona aldean dagoen hori Euskal Herriera ekartzeko lan hortan zabiltzaten honetan, nola ikusten duzu, etorkizuna, epe laburrean, hori lortzeko moduan izango zarete?
Ba, ez nahi zauzartzen epe bat izatera, bueno, baina bagamaki gulako denbora bat hontan lanean, eta urratxin nabarmenak edo ez dialako ikusten, egia da, egoera ezberdina dela, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Nafarroan adibidez, badaude bi ekimen, biak, bueno, zen horrak edo ditu genez aioken ekimenak dira, alegia, adin jatik bat etxiterako jendea elkartu eta bizitza eredu honen barruan, ba, bueno, funtzionatu nahi duna edo bizi nahi duna, eta egia da, administrazioaren aldetik, bidea zabaldu dietela, ba, irurogei urtetik gorako taldeak, edo bertan kooperatibak, bertan biziko den jendeak irurogei urtetik gorako entzako lehiaketara orubeak azaltzeko. Zein da diferentzia, beraiek, ja harin batetik gorako taldeak hartzen dituztela, bueno, ba, behar jakin bat daukaten kolektibo bezala, eta orduan, agian, errexagoa da, bide administratibo hori zabaltzea, baina intergenerazionalak lirateken taldeak edo bueno, gero nolabait egoera beharrak identifikatzen dituzte adineko jendearentzako edo gazteentzako, ez? Eta bitarte hortan gaudenontzako bai, administrazioa erramentaria betokatzen da. Orduan, bueno, batzuk talde batzuk hor gaude, beste batzuk adinekoak dira eta horiek agian bideak ireki ditzaketen, naiz eta Nafarroan lortu duten hemen Euskal Autonomia Erkidegoan urruti xamar dagoela esango nuke, baina bueno, hortan gabiltza, ezagut, bada proba error esaten dana hortik badu, ikerketatik ere bai, eta bueno, ezagut, negoziaziotik asko, eta bueno, daude beste herramienta batzuk, ba taldearen indarra eta pizkat presio soziala ere, ba erabili beharko dituguna,
aurrera tira izateko. Bueno, egun irakurri dugunaren arabera, Euskal Herriko eta Errioxako 15 ekimenek osatzen duzu taldea, ez?
Hori da, bai, gutxi gorabehera hau, bueno, zeuk esan bezala irekia da eta orduan ba gehiago izatera iritsi daitezke. Edo bueno, momentu jakin batzutan ere, ba ekimen batzuk arrazoi bategatik edo besteagatik, ba nekatu diralako eta utzi dutelako saiakera hontan, ba baja eman dezakete bai.
Bueno, ba, Gorka Sagurola, eskerrik asko, gaur hemen kobizitzari buruzko xetasunak emateagatik, eta kobizitzako proiektua berare ezagutara emateagatik, eta eutxi hor, sei gogor lanean.
Mil esker, bai. Eta laguntza hartu dugu, mil esker ere, mikrofonoa buruz abaltzeagatik, eta urren arte.
Bueno, urren arte, zaindu Gorka, mil esker.
Aio.
Agur.